Xabi Lasagorraiz hizkuntza teknikari itzultzaile eta irakasleak Ura ez baita beti gardena eleberria idatzi du. Liburu horrekin Irun hiriko kutxa literatura saria jaso du. Xabi Lasagorraiz, egunon.
Egunon.
Zergatik ez da Ura beti gardena?
Zikintzen dugulako.
Apur batean garatuko duzu erantzun hori.
Bueno, pues gizakiok zikintzen dugura modu askotaz. Politika gintzan, gure eguneroko oituretan, gure gizarremanetan, besteekin gardenak ez garen neurrian, zuzen eta argi jokatzen ez dugun neurrian, ba, zikintzen dugu Ura eta gure inguruan dagoen guztia.
Oso ongi, aizu, misteriezko novela bat idatzi duzu, misterioan ondago.
Misteriozko, bueno, misterioa dago, bueno, kasu konkretu batean hasten da, novela thriller bat da, eta noski thriller bat baldin bada, pues, egon behar da misterioa, da, egon behar da beti kasu eskuturik, ez? Eta orduan, bueno, pues, misterioa kasu honetan dago, uraren erabileran, eta, bueno, justu hain zuzen ere, eskaz, ura eskaz den toki batean, eta gainera uraren kontrolagatik borroka dagoen toki batean.
Hori da, esate baterako Nafarroako Erriberan.
Bai, Erriberako herri batean, herri prototipiko batean, existitzen ez den herri batean, baina bueno, nolabait edozein herri izan daitekeena, Erriberakoa.
Hor kokatuta dago novela beraz.
Hor kokatuta dago, bueno, novelak baditu hainbat toki, ez? Lurribar, hori da herri horren izena, bai, da, nolabait toki edo topos nagusia eleberri honetan, baina bardeak ere oso importanteak dira. Eta, bueno, tramaren garapena askotan gertatzen da hain zuzen ere bardeetan, Tuteran eta beste neurri binoia txikiago batean Iruinan.
Sara da eleberriko protagonista. Nor da Sara?
Sara Nafarroko gobernuko funtzionario bat da, funtzionario gazte bat, karrera berria, osea karrera bukatu eta oposaketa gainditu zituen 2010-an, eta berehala sartu zen Nafarroko gobernuan, eta ingenieria denez batokatu zitzaion uraren hornidurako sailan egotea, horren ardura eman zioten, han sartu zen bueno, dena funtzionario zaharrago batez inguratuta, eta noski behaketak eta olako kontuak banatu behar zituztenean, inorke zuen nahi Iruñetik gehiegi mugitu, eta orduan tokirik urrunena, hau da Erribera, pues gaztenari etorri berriari eman zioten. Eta orduan Sara bera Pirinioetako herri batekoa izanik, Erribera ezagutu zuen eta Erriberaz maitemindu zen. Eta horregatik, bueno, tokatu zitzaion guztia eta inplikatu zen personalki ere arazo honen traman.
Bueno, politikak ere eleberrian hartzen du pisu berezia.
Noski, bueno, bidezidor asko ditu novela honek, ez? Eta hasiera batean gauzak egiten dira, osea, hasiera batean hasten gara trama poliziako batekin, baina trama poliziakoa berehala bihurtzen da trama politikoa ere, zen politika. Eta, bueno, kasu honetan gaiztokeria oso hurbil daude, eta txirikordatzen dira.
Bueno, trikimailuak eta partiduen arteko joko eta zikinkeriak, hoiek ere itzala badaukate lan honetan.
Noski, Nafarroan gaude eta Nafarroan gertatzen dena gertatzen dela beti importantzi handikoa baldin bada, berehala agertuko dira Nafarroko botere faktikoak, ez? Komunikabide batzuk, alderdi politiko batzuk, enpresario batzuk, eta, bueno, pastel ekonomikoaren inguruan mugitzen diren guztiak.
Beraz, botere faktikoak ere ekarri dituzu lan honetara?
Noski.
Krimena, odola, hilketak, interes ekonomikoak, horiek guztiak protagonista liburu honetan.
Hori da.
Novela beltza da, hau?
Bueno, ni novela beltza baino, bueno, novela beltza da noski, ez? Baina gustatzen zaik gehiago definizio gisa thriller forala, zeren thriller bat foru komunitatean eta foru komunitateak dituen osagai guztiak, ba, hartzen dituena. Horregatik, bueno, bai beltza, thriller, poliziakoa, baina foral ere bai, neurri handi batean.
Horrelako tankera honetako liburuetan badira biktimak eta badira gaiztoak. Nor dira biktimak, nor dira gaiztoak?
Bueno, a ver, ezin dut espoliar egin, ez? Orduan, a ver, nik uste dut horretarako irakurri behar dela, ez? Jakiteko nor diren biktimak. Azkenian, gaiztoak betiko gaiztoak dira, ez? Hau da, nolabait, ondasun publikoak bere mesederako erabili nahi dituzten horiek dira beti gaiztoak, toki guzti, munduko gaiztu guztiak dira horiek, ez? Pues neurri batean, pues hori honetan ere bai. Eta onak, bueno, onak hori ez dakit, gauzak ez dira beltzak eta zuriak, ez? Baina nolabait zuzen jokatu nahi dutenak dira, bueno, pues onura komunian sinesten dutenak, bueno, justizian sinesten dutenak, eta horrelakoak baldin badaude, pues hori dira, izatekotan onak.
Asko kezkatzen zaitu uraren gaiak, zergatik eskasia dagoelako, bereziki lurralde horietan, hori izango da benetan gaur egun ere bada arazo handi bat, baino hori bihurtuko da are arazo handiago bat hemendik aurrera.
Bueno, a ver, ura beti izan da gizarte ororen biziraupenerako gako nagusia. Historian zehar eta oraindik jarraitzen du izaten. Orain begiratzen baldin badugu gaur egun indarrean dauden konfliktuak, ez? Pues adibidez, Ukrainian zein izan den Ukrainiako gatazka importantenetako bat, pues Ziporillako presakoa, ez? Hor urak nor kontrolatzen duen eta ze eragina zuen gero gerraren bilakaeran. Orain begiratzen baldin badugu Israel eta Palestinaren arteko guda horretara, berehala ikusten dugu zer egin zuten sionistek lehenbiziko aldiz Palestinaren kontra jo zutenean, pues urputzua kutsatu. Horrela kontrolatzen dute pues, gizartearen mugimendua, edo bere garaian Golango gailurrak menperatu hain zuzen ere ura hor dagoelako, ez? Eta gaur egun bai Nafarroan eta bai gainera aldaketa klimatikoarekin gero ta ageriagoa da urraren garrantzia munduan, eta diotenez munduko gerrarik importantenak uraren inguruan antolatzen dira, eta gaur egun ere kriston mugimendua dago ez bakarrik gerretan, baizik eta negoziotan ere uraren inguruan.
Uraren eskasia, bueno, oraingoz gu behintzat, Berriozarren behintzat, ur eskasierik ez daukazue.
Ez dugu, momentuz ez dugu.
Bueno, Berriozarren sortutakoa zara, eta zenbait liburu eginak dituzu, ez da gite, horren inguruan, Berriozarren inguruan, horietako bat, ez da? Ez dira eleberriak, baizik eta entseguak.
Hori da. Saiakerak dira, bueno, ni pasaren urtean publikatu zen Berriozarko hezkuntzaren historiari buruzko liburu bat, oso liburu polita, baina karo oso lokala. Hori da, herriko jendeari begira eginda. Zeren justu bete ziren lehen egun urteak lehen eskola egin zenetik eta inauguratu zenetik. Eta horren karira egin genuen liburu bat, kolaborazio batzukin, eta ni koordinatzaile ibili nintzen, eta hola. Eta gero, bueno, beste saiakera batzuk ere egiak ditut. Baina, aitortu behar dut, eleberri honekin disfrutatu dudala besteekin baino askoz gehiago. Zeren imaginazioak albidetzen dizun nahi duzuna egitea, eta gauzak nahi duzun tokitik bideratzea. Eta, bueno, errealitatea agertzeko modurik hoberena da fikzioa erabiltzea.
Esan duzu, zentzu terapeutikoa izan duela liburu honek, ezta? Zergatik?
Bueno, pues a ver, ni hainbat urte eman dut politika egintzan, ez? Eta ja duela pare bat urte erabaki nuen ja politika bukatu zela, ziklo hori bukatuta zegoela niretzat, eta beste ziklo berri batera ireki behar nuela nire bihotza eta nire bizitza. Baina ze gertatzen da, politikatik deskutsatzea ez dela bat ere erraza, ez? Adikzioa handia sortzen dizula. Eta orduan, bueno, pues ze terapia erabili dut, pues askotan idaztea eta pentsatzen dudan eta politikari buruz uste nuena, Nafarroako politikari buruz uste nuena, idaztea, eta zentzu terapeutiko hori dauka liburu honek.
Barre Algaraka sartu zara gaur gure estudio honetan, Cristina Ibarrola alde batera, eta Asiron alkatetzara. Beraz, bueno, zainetan daukaz hori indik ez.
Bueno, eski hori bombazo izugarria da. Osa, anitz motiboen gatik, Kristoren bombazoa da, nik uste dut Iruñan darren dako oso albiste ona, eta inguruan bizi garen ondako ere bai. Eta, bueno, nik uste dut ere politika egintza mailan, PSOE-ek honekin ematen duen jauzi kualitatiboa oso azpimarragarria dela, eta bueno, etorkizun berri bat irekitzen da gutxienez paktuei begira.
Non dago jauzi hori, beraz, ausarte jokatzen duela behingoarengatik PSN-ek.
Ez, orain argi eta garbi eta konplexurik gabe negoziatu duelako EH Bildurekin, eta gainera ja tartean alkatetza bat, hau da, eskuinari kentzen dio gauza bat, gainera EH Bildurien bateko, hau da, orain arte politika gintzatik edo politika marko nolabait orokorretik erabat baztertuta zegoen indar bati, ez? Eta horrek alde batetik suposatzen du onarpen bat ematen diola, legitimitate handi bat ematen diola EH Bilduri, eta gainera legitimitate hori kontra jartzen duela eskuinaren aurka.
Bueno, kuerda pixka bat emanda hortxeari zara politikaz, ez da? Horrek ere novela baterako ematen dizu, ez da?
Bai, ari nahi deskutsatzen, orduan.
Bueno, beste zerbait izango duzu esku artean, seguro.
Bai, bueno, a ber, bizitzak, ez dakit, gauza asko, lan asko ematen dizkizu, pues lana, familia,
idazteari buruz harin.
Baina, bai, eta horregatik denbora libre gutxi daukat idazteko, baina bai, nahi nuke bigarren partearekin hasi, eta, bueno, badut buruan zerbait, baina, bueno, denboraz.
Oso ongi ba, Xabi Lasagorra hizkuntza teknikaria, Ura Ezpaita Beti Gardena, eleberria, idatzi duzu, elkarren eskutik plazaratu duzu, eta nahi duzun arte, zorionak, ongi izan.
Pues mil esker, eta beti arte.